Радио Свобода гучить передача «Вольная студия» при микрофоне Михача Скобла. До 120-годия Максима Богдановича, якое припадает на 9 снежня, в Беларуси вышли третья после Купаловской и Скорыновской персональная энциклопедия, побачил свет сборник документов под назвой «Вядомый и невядомый Богданович». С литературознавцем Юрасем Патюпом мы сегодня поговорим про эти проекты, а так само попробуем вызначить, у чем яна загадка Богдановича. Юрась, про Максима Богдановича наши доследчики пишут уже 100 годов. Але все равно застается некая таямница, загадка Богдановича, як гэта назвал Михась Стральцов. И сапраўды юнак, які амаль не жил в Беларуси, не чул белорусской мовы, раптом становится найвялікшым белорусским поэтом. А як табе бачится гэты феномен Богдановича?
Может быть, тут есть загадка, але мне здаецца, что гэта з'ява трошки перабольшуецца. Само слово злучение, я его назвал гештальт. Там, это такая форма, загадка Богдановича, слово загадка Богдановича, это такая форма, якую хочется наполнять и наполнять. Навод, коли мы уже зусім разгадаем, все равно мы не погодимся, что мы разгадали. Я думаю, нам так будет комфортней. Але отгадка Богдановича, напевно, у шмат таких чинниках. Первое, это то, что он не был цалком незнаёмый с белорусской мовы, николи я не чул. В 90-х годы были опубликованы листы мати Богдановича до батьки. Из этих листов вельми многое выникает. Там есть фрагмент, где говорится, что не в 4, а в 5 годов Богданович бывал в вёсцы, говорил по-белорусски, мать писала батьку, скардилась, что добрые дети поздоровели, а вот часами беда рэкнуть некое белорусское словце.
Да, речи, она лечила это великой проблемой.
Так, лечила, что загана белорусская мова псуе мову детей. Кажут, до 5 годов у человека формуется сведомость. Значит, она была сформована все-таки в Беларуси, основа была закладенная. Это один момент. Другий момент, он белорусское слово, думку сформулированную, узгодно с ладом белорусской мовы, так само он чул от батьков, потому что, коли мы почитаем те самые листы мати, то там на каждом кроку Адаманька, Адамочка, и нигде нема Адамушка. Это любостные поменьшальные формы, какие характерные для российской мовы, у ее мовы не сустракается.
А ли достатково этого для сформирования национальной свядомости и этого лексичного запасу величезного, який потребен для складания на этой мове вершов?
Не, безумовно, мало. Тут как раз отыграла роль и уникальная натура самого Богдановича, его надзвичайная працавитость, надзвичайная тальновитость, его своеобразный склад разума, який, скажем так, не шмат мае аналогов у свете.
Юрась, Максим Богданович працавал у белорусской литературы усяго 10 годов, але за гэты час змог надать ей новое якостное гучанне. Ён як бы вертал нашу поэзию у силовое поле европейской литературы. Якія конкретные выники гэта мела?
Я думаю, что істотно все изменилось. Просто як магнитный полюс з'явился, нового, якого николи не было, який нашу литературу перевернул с початку и до конца. А про чатом, что Богданович закранул новые темы, новые формы, яких николи не ведала белорусская литература, а про чат этого Богданович имел своеобразный склад разуму. Докладный, достипный. Как поэт Богданович просто, ну, открыл такие сусветы хороства. А как мысляр, как критик, как эстет, Богданович открыл не меньше, а может быть, навод и больше. Богданович вельми строго, рационально поставился до белорусской литературы. И он поставил вельми высокую меру перед белорусскими письменниками. И не просто он поставил эту мерку, а он выпрацовал отповедную терминологию, певные эстетичные подходы, певные критерии, каштовности выпрацовал чисто эстетичные.
Кинь вечный плащ свой обсторонцы.
Я думаю, что нет, тут питание не у закликах, потому что и Ластовский сказал так само, что угодье плакать там, что давайте показывать хороство родного краю. Само хороство Богдановичих вершу говорило больше, чем некий лозунг там зарифмованный, те же что-то подобное. Именно это прикладом, як вот треба думать, в яким керунку треба думать, як треба бачить свет. Вот это Богданович показал, и это головное.
Юрась, прихильники белорусско-российского двухмовья у Беларуси використовуете как аргумент, мне самому доводилось это чуть, и Богдановича, який ти бачите писал и по-белоруску, и по-российску. Чи есть тут рация?
Богданович писал, безумовно, и по-российску, и по-украинску, але питание по-иншему стоит. Чи лечу себе Богданович двухмовным письменником? Калісті Тургенів, кожного, хто претендує быть письменником, білінгвом, ён называў грязная свінья. Дык вот я б сказаў бы так, што Богданович нідзе і ніколі не імкнуўся быць расійскім пісьменнікам. Ён карыстаўся расійскай мовай для пэўных патрэбаў, але ён ад пачатку і да канца імкнуўся быць менавіта беларускім пісьменнікам. Па-першае, калі браць вершы Богдановичавы, то уласна кажучы, арыгінальных вершаў на расійскай мове яго зусім няма. Ёсць толькі аўтапераклады. Ёсць верш там «Осенью», скажам, які не мае аналогаў па-беларуску. Ну і яшчэ можа быць дробныя накіды. Ёсць раннія вершы, якія прыпісваюцца Богдановичу, і хутчэй за ўсё Богдановичу пад псевданімам Рэон. Цікавы момант з прозаю. Богданович сапраўды пісаў некаторыя апавяданні па-расейску, але ён заўжды падпісваўся ці то «Эха» псевданімам, ці то Іван Февралёв, і наш кажучы, ён ніколі не выступаў як Богданович. А дарэчы, калі па-беларуску яго публікавалі і паспрабавалі прыпісаць яму псевданім Максім Крыніцын, вельмі абурыўся. І наш кажучы, у беларускай творчасці ён быў самім сабой, у расійскай творчасці гэта была маска. Богданович стварыў такую арыгінальную канцэпцыю мовы, асноўная тэза, якая была, што мастацкія творы нараджаюцца толькі ў кашульцы роднага слова. І ён дакладна следаваў гэтай сваёй тэорыі. У прынцыпе, расійскую мову ён выкарыстоўваў, я б сказаў, нават для прапаганды беларускай культуры.
Перадача «Вольная студія» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла, а маім гостем сёння літаратуразнаўца Юрач Пацюпа, з якім мы гутарым пра феномен Максіма Богдановича. Юрач Максім Богданович памёр у 1917 годзе, у годзе няпростым, пераломным. Калі б не адбылося гэтай збаўленчай смерці, як напісаў адзін беларускі паэт, гэта Алесь Чобат, ты не дажыў да чыстак і дэкрэтаў, НКВД не стала справу шыць. Што магло б стацца з Богдановичам у канцы 20-х, у 30-е гады?
Лёс Богдановича мог бы скласціся па-рознаму. Можна уявіць найкарацейшы шлях, што недзе яго проста расстралялі б як гумілёва, расійскай літаратуры. І наўрад я думаю, што Богданович стаў бы такім артадаксальным камуністычным пісьменнікам савецкім. Хутчэй за ўсё, мажліва іншае. Богданович мог бы апынуцца, скажам, у заходняй Беларусі. Ось, мог бы быць рэпрэсаваны вельмі рана. Рэпрэсаваць яго маглі адным з першых, таму што нават па смерці Богдановича вельмі рэзка крытыкавалі ўсе адэпты пралетарскай культуры.
Карацей кажучы, шанцаў выжыць у савецкай Беларусі ў яго не было. І ў савецкай
было вельмі мала. І хутчэй за ўсё Богданович быў пад забаронай, мы толькі пасля перабудовы адкрылі свайго геніяльнага паэта.
То бок, сапраўды, смерць яго была як бы збаўленчая.
Так жорстка казаць, але часамі міжволі прыходзяць такія думкі, як сказаў расійскі паэт Юрый Кузнецов, ні рана, ні позна прыходзіць паэт. Дык вось, часамі я думаў пра тое, што ні рана, ні позна адыходзіць паэт. Калісьці Уладзімір Конан стварыў такую экзістэнцыйную тэорыю Богдановича, што менавіта хуткаплыннасць яго жыцця, тое, што ён усвядамляў, адчуваў, яго падштурхоўвала на надзвычайныя высілкі. Богданович не траціў дарма часу. Ён разумеў, што яго жыццё значна карацейшае, што яму адведзены сціслы шлях, і трэба за гэты час паспець сказаць усё, што трэба.
Юрач, да 120 годзя Максіма Богдановича ажыццёўлена ўжо некалькі значных выдавецкіх праектаў з тваім удзелам. Скажам, выйшаў зборнік «Богданович. Вядомы і невядомы». Што ў ім?
Гэты зборнік змяшчае артыкулы 20-х гадоў. Гэта той жа Дзяржынскі, Чаржынскі, Александр Вознесенскі, дысертацыя Рыгора Жалезняка, якая нідзе ніколі не публікавала. А таксама гэта розныя архіўныя дакументы, звязаныя з біяграфіяй Богдановича.
Да Богдановічаўскіх угодкаў выйшла і персанальная энцыклапедыя паэта. На жаль, тут не абышлося без істотных недахопаў. Скажам, у энцыклапедыі няма артыкулаў пра кампазітараў Куліковіча Шчаглова, аўтара музыкі да знакамітай пагоні, пра Міколу Равенскага, аўтара песні «Слуцкія ткачыхі». Дык ці можа, Юрач, такое выданне называцца энцыклапедычным?
Застаецца толькі пашкадаваць, што так атрымалася. Можа, калі выдадуць дадатак, якую брашурку да гэтай энцыклапедыі, такое часамі здараецца, я спадзяюся, што будзе. Ну, але некалі на гэты конт мяне супакоіў, з іншай нагоды мяне супакоіў Мікола Нікалаю з Піцера, які прыязджаў у Гародні чытаць лекцыі. Ось, і мы з ім неяк гутарылі, ён паказваў жахлівыя хібы гістарычнай энцыклапедыі. Я кажу, дык Мікола, што ж рабіць, калі такія хібы? А ён мне спакойна так кажа. Ведаеш, кажа, мы часамі не здагадваемся, якія хібы бываюць у энцыклапедыях. Не перажывай, кажа, яны заўсёды ёсць і будуць. Гэта звыклая рэч, што ўсякая энцыклапедыя непоўная. Ну, тут, калі непоўная гэтымі імёнамі, гэта выклікае вялікае шкадаванне. Ну, але добра, што такая энцыклапедыя нарэшце выйдзе, таму што яна меркавалася быць зробленай яшчэ прыкладна ў часы перабудовы. Вось адразу, як выйшла энцыклапедыя Янкі Купалы, адразу меркавалася следам за ёй выдаць Богдановічаву. Ну, але, на жаль, тады, напэўна, забракла імпэту, ну, а цяпер усё-ткі некімі намаганнямі мы атрымаем такую энциклопедыі. У кожным разе гэта лепш, чым нічога.
Юрась, калі прагугліць увесь беларускі сегмент інтэрнэту, то мы зможам пераканацца, што ні пагоня, ні тыя ж слуцкія ткачыхі, ні страцім лебядь, ні другія некія іншыя творы Богдановіча не могуць дараўнацца ў вядомасці да гэтак званага ягонага інтымнага дзённіка. Вось гэты дзённік Богдановіча і расчытаць немагчыма, і друкаваць у кніжках як бы нельга. Дык што рабіць з гэтым тэкстам, у якім расшыфравана роўна 800 словаў, траціна ад таго, што было?
Па-чалавечаму можна да гэтага па-рознаму ставіцца. Напэўна, калі б нехта ў свой час на сябе ўзяў адказнасць, гэты дзённік знішчыў, як можа быць і кожны з нас быў бы удзячны, каб некія ягоныя паперы знішчылі. І я думаю, што Богданович можа быць гэтаму чалавеку і сказаў бы дзякую. Але гэта тады, калі гэта было на роўні чалавечым. Цяпер гэты дзённік перайшоў на ровень культурны. Ён ужо культурная з'ява, пра яго гавораць, яго цытуюць. Я думаю, што менш было б шуму, калі б ён быў бы адразу апублікаваны.
Ты бачыш месца гэтага інтымнага дзённіку ў зборы твораў Богдановіча?
Чаму не? Як гэта нават можна не называць дзённікам. Урэшце, хто сказаў, што гэта дзённік? Звычайная гісторыя кахання, такія дзённікі ёсць у іншых пісьменнікаў. Можа быць, там ёсць некалькі фрагментаў занадта пікантных. На сённяшні дзень творы пішуцца адпаведныя. Наадварот, я так думаю, што калі б людзі прачыталі гэты дзённік, Богданович перастаў бы быць некай бронзавай фігурай. Яго сталі б успрымаць як чалавека. Дзённік не такі ўжо цікавы, як здаецца. Ён цікавейшы якраз менавіта для тых, хто яго не чытаў. Калі пачытаеш, гэта самыя звычайныя шэрыя запісы, якія ніякае прыраўнанне з вершам Максіма Богдановіча не ідуць. Гэта нават празаіку трэба напружыць сваё ўяўленне, каб напісаць нейкі твор вакол дзённіка, дарэчы, што і зрабіў Сергей Кавалёў, драматург. Але без удзелу Сергія Кавалёва сам па сябе дзённік не цікавы. Тое, што ён расшыфраваны не цалкам, я думаю, што на сённяшні дзень можна было б гэтым заняцца, паставіць такую мэту. Я не магу уявіць, што быў бы нейкі дзённік Пушкіна, і расейцы б яго не расчыталі. Гэта нонсэнс. Пушкіна, дарэчы, вельмі многа непрыстойных пахабных вершаў, як Дзённік Богдановіч проста бяскрыўдны запіс у параўнанні з гэтымі вершамі.
Юрась, мяне заўсёды цікавіць паэзія ў сацыяльным жыцці. Напрыклад, было вельмі прыемна чытаць вершы чэшскіх класікаў у пражскім метро, там, дзе ў нас звычайна вывешана рэхляма. Вось калі б ты быў начальнікам менскага метро, які верш Максіма Богдановіча ты змясціў бы на нейкім самым відным месцы?
Ну, калі б я вывешваў сябе дома верш, то, напэўна, не той, які ў метро вывесіў бы. А от, будучы начальнікам метро, я б адназначна вывесіў бы пагоню. Без сумневу. Каб кожны, хто едзе, хто праходзіць, мог прачытаць радкі Богдановіча, біць у сэрце, біць мячамі. Не давайце чужынцамі быць, хай пачуюць, як сэрца начамі абрадзімай старонцы баліць. Вось гэтыя словы, якія, я думаю, больш, чым якія іншыя актуальныя на сённяшні дзень для масавага чытача.
Вы слухалі перадачу «Вольная студыя». Сёння яе госцем быў літаратуразнаўца Юрась Пацюпа, а гаварылі мы пра феномен Максіма Богдановіча. З вамі быў Міхась Скобла. Пачуемся на радыё «Свабода» праз тыдзень.